Василий. Бүгін 14 ноябрь отна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Башқыштанда Кранышпан ширкетін түзу мәселесін мақсус тіркім күзетешек. Қырымда Мұстафа Жәмелуғылы машинасына хүжум болған. Тапшыру азағында Милләт Мәжлісі сәхифесінің шираттағысы болашақ. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Европа берлеге белән якын аюга тырышлык куючы Украина, Грузия һәм Молдова тарихи момент кичерә. Бу хакта Вашингтонда АКШ дәүләт секретареның Европа һәм Евразия эшләре ярдәмчесе Виктория Нолан белдерде. Бу вазифага билгеләнгәннән соң үзенең беренче чыгышында Нолан Вашингтонның Украина, Грузия һәм Молдованың Европа гаиләсе әгъзалары булуын теләвен әйтте. Аның сүзләренчә, элекке Советлар берлегенә кергән илләрнең бер коррупция бу ил җитәкчеләренә ышаныч югалуга китерә. Нулан шулай ук Сербия һәм Косовоның соңгы вакытларда үзара килешү өчен ясаган гамәлләрен дә хуплады. Русия Мисыр белән хәрби техник хезмәттәшлекне киңәйтергә җыена. Бу хакта Русия саклану министры Сергей Шойгу Каһирәдә Мисыр саклану ведомствосы башлыгы Абдел Фәттах әс-Сиси белән очрашуда әйтте. Сөйләшүләрдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та катнаша. Хәбәр агентлыклары 2 миллиард долларлык коралны Мисырга сатуга ирешү Русия төркеменең максаты булып тора дип хәбәр итә. Беренче тапкыр демократик юл белән сайланган исламчы президент Мөхәммәд Морси хакимияттан читләштерелгәч, АКШ Мисырга финанс ярдәмен һәм корал китерүне туктатканга Бу Русия-Мисыр сөйләшүләре соңгы берничә ел эчендә беренче тапкыр үтә. Русия хакимияте мигрантларның илгә килү канунына үзгәрешләр әзерли. Русиягә эшкә килүчеләр ярты ел эчендә визасыз 90 көн булалачак, һәм алар үзләрен иминиятләштерергә тиеш булачак, дип яза Коммерсант. Федераль миграция хезмәтенә 2015 елга һәр мигрантны электрон таныклык белән тәэмин итәргә кушылган. Бу үзгәрешләр вице-премьер Дмитрий Рогозин җитәкчелегендә дәүләт чик комиссиясе тәкъдиме белән әзерләнә. Миграция 21-нче гасыр фонды башлыгы Вячеслав Поставин Рогозинның бу тәкъдимен Европа берлегендә булган тәртипләрнең бузылган калькысы буларак бәяләде. Европада мигрантларны илдән куып чыгармыйлар һәм кысмыйлар, алар берничә елдан соң андагы тормышка кушылып китә алалар, ди Поставин. Кыргызстанда җирле телевидениедә күңел ачу тапшырулары алып баручы күренекле журналист Бакыр Букаев үтерелгән. Хукук саклау оешмасы хәбәр итүенчә, Букаевны Бишкектәге фатирында кичә кич үле килеш табып алганнар, аңа пычак белән кадаганнар һәм тәненә тәмәке басып сүндергән эзләр булу турында да хәбәр ителә. Бу җинаятьне тикшерү башланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстандагы Кранышпан ширкәтен төзү мәсьәләсен махсус төркем күзәтәчәк. Республиканың Иглин районы Лемез авылында атом калдыклары полигоны төзү турында хәбәрне җирле халык борчылып кабул итте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев таныштыра.
Россия президентының күзәтү идаралыгы һәм Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиллеге Өфе янында Кранашпан ширкатын төзүдең нигезлелеген тикшергән. Ревизорлар сәфәре ватандаштар белән рәсми хакимияттың каршы торуына бәйле булган. Михаил Бабич әйтүенсә, ул республикага берничә тапкыр килгән, ширкәт төзелеше белән танышкан. Беҙ ширкәткә каршы барлык дәғүәләрҙе лә өйрәндек, улар башлыса нигеҙһеҙ, тигән Михаил Бабич. Тикшерү һөҙөмтәләре менән Рәсәй президенты Владимир Путин ла таныштырғандар. Михаил Бабич әйтеүенсә, Кранашпан ширкәтен төҙөү буйынса барлык документтар ҡайтанан яңыртыласаҡ. Был документтар кәрәкмәһә лә, шарттар шуны талап итә. Башкортостанның китексілігіне ватандаштар менен келіп туған барлық мәселелерді көйлерге қошылған. Тик шунан ғынғына шерқат төдіу мәселеге хәлетілесек. Владимир Путиннің Кранашпан шерқатын төдіуге бәйлі барлық көрсетмелерін мақсус түркім көзетесек. Михаил Бабич әйтуінсә, Кранашпан шерқатын төдіуге бәйлі келіп туған вазғияттың негеде йоқ. Баны ол республика етекселігінің ішмәкерлігін юққа сығару деп аңлатты. Улар ала Башқортостан парламентында урмандардың хәле һәм ағас сыймалын ішкәртеу мәсьәләһенә арналған ултырыш узды. Әлеге республикала бұл тармақта алып барылған сәясәт һәм проекттарды қанағатләнерлік деп әйтеу мөмкин түгел. Йылына төбәктә 8 миллион 700 мең кубометр урман қырқылырға тейеш булһа, ғәмәлдә оның яртыһы ғына әзерләнә. Қартағастар бүтінлі ішкәртілмейінсә қалып, иқтисадқа зор сығымдар келтіреді, орман қожалығы министрі Рәжәп Нәбиуллин.
Біздің ормандарда қарап өткенде, яштары уже өткен ормандар көбінде. Нашылы ормандарды бүгінгінде тәрән ішкәртуға алып бары керек алады. Егер де біз ормандарды бүгінгінде тәрән ішкәртуға ебермек, келесекте де бізге бәсі экологик яқтан ол әйбет хезмәт итермегесек. Не үшін дегенде, ул ағаттар йығыласақ, бүтін ормандарды бысыратасақ, янгын хәвефлектерін уже арттырасақ бетінде, ауырлықтар көбейесек, бөжектер көбейесек бетінде, әлбетте хәудар бысыранасақ, ол сәріп ятып ядлы көлді бетінде, ямғырдар яуа Елғалар түшірә бетінде, шыл вағытта ғауда да бұсырыны сағынды. Шының үстін біз бүгінде біздің түп бұрысыз ұрмандарда терен ішкәртуге еберге дейді.
Иглин районы Ләмәдә ауылы янында атым қалдықтарын түзеу полигоны тұрғандағы хәбәр ысынбарлық қатап келмей. Бұл туралы республика президенті білдірді. Әммен мәғлүмәттің ни себәпле келіп сыққанын текшерге уәғәделе берді.
Я категорически против захоронения каких-либо отходов, в первую очередь радиоактивных, на территории Республики Башкортостан. И все, что от меня зависит в этой части, я, конечно, буду делать, чтобы такого рода хранилище не появилось никогда на территории Республики. Действительно, странная история, больше напоминает детективную. Дело в том, что никогда Росатом не обращался правительство Республики Башкортостан, в другие ведомства федеральные, которые находятся на территории республики, с подобными просьбами. Могу сказать, что мы сформулировали запросы официальные в Росатом, с тем, чтобы выяснить, откуда вообще говоря такая информация могла появиться на сайте.
Иглин районы Ләмәдә ауылында атым қалдықтары полигонын төзелә дигән хәбәрде урындагы башкорттар бик һагайып каршы алган. Безгә бул турала ошо авылда яшәүче Сабит Ишкинин хәбәр итте.
Росатомның сынапта түбәнге Ләмәт ауыл янында полигон төзеу турасындагы мәгълүматты бул яктан халкы әлбәттә бик хауф һәм менән каршы алды. Белеугесә, бул яктар битинде урман ягы, бигрәк тә үзенең балы менән дан тоткан як. Һәм сынапта бундай радиоактив калдыктарды күмү пункты урнаштыруга 40-ка каршы булды һәм аптырап калдылар. Балдан умартасылыктан таш бул якта сынапта халык мал тота, яшелсә емеш үстерә. Бул әлбәттә халыктың яшәешенә кире йогынты яһай битенде.
Башкортостанда шәкәр диабеты менән сирләүчеләр һаны арта. Бүген республикала 75 мең кеше ошо ауру менән яфалана. Кызганычка каршы табиптарга, балаларга ла ошо диагнозда еш куйырга тура килә. Эндокринолог Әмир Әхмәтьянов әйтүенсә, канда шәкәр мәгъдарының артуы тәү сиратта дөрес тукланмау һәм тәмле татлыны еш ашаудан килә.
Шәкәр сирләү Башкортстаннан түгел, бүтән җир шарында таралган сир атлана. Ул бит хронический сир. Үсә бара. Бүгенге көндә бүтән җир шарында 300 миллион халык сирлей диабет белән. Россиядә 3 миллион. Башкирияда былтыргы отчетлар буенча 75 мең кеше сирлей диабет белән. Диабет 2 төрле була. Беренче тип дигәне, икенче тип дигәне. Беренче тип белән 10% кына сирлейләр, а калганнары сирлейләр икенче тип белән сирлей. Диабетның бір 10-12 факторы деп атаймыз. Тип факторлар деп атарға болай. Біріншіден ол семіру, екіншіден тумыстан, нәсілден келген, екіншіден дұрыс тоқланмаудан.
Башкортостанда миллионерлар һаны 31-гә артты. Федераль халым хезмәтенең республика буенча идаралыгы мәгълүматларына ярашлы, быел 9 айда 10 миллион сумдан ашу килем күрһәткән 453 халым төләүсе физик шәхестең 2012 елдагы килеменә халым буенча декларациялар тапшырылган. Былтыргы күрсәткечләр менән сагыштырганда, бындай халым түләүчеләр саны 31 кешегә, ягъни 7%-ка арткан. 269 халым түләүче эшкуарлык эшмәкәрлегеннән зур табыш алган. 184-е кыйммәтле кагызлар менән операцияләрдән, мөлкәтен һәм устав капиталындагы өлешен сатудан, шулай ук дивидендтар һәм отыш формасында килем алган. Салават қалаһында бүген Билбау күрәше буенса дөнья чемпионаты башланды. Россия өчен иһә ике команда сагыш яһай. Майданда Башкортстанның 4 күрәшчесе бил тотасак. Россиянең Билбау күрәше буенса федерацияһы башкарма итәксеһе Гүлнур Кулхарина һөйләй.
Бүгенге көндә без әле каршы алдык 32 илдән спортчыларды, 300-гә якын спортчы, шулай ук безнең сит илләрдән булган халыкара кимәлдәге судьялар командасын кабул иттек 30 кешеннән торган. Һәм әлбәттә безнең Россия командасы ул беренче состав һәм икенче состав ике команда куела бит инде. Россия көрәшчеләрен дә кабул итеп урнаштырдык.
Японияның Айчи қалаһынан Башкортстанга килеп, Кензи Гото исемле егет умартасылык серләренә төшүлә башланы. Бындай усырак беренсе тапкыр. Ул багатиклем Мәскәүдәге югары уку йорттарының береһендә сит телләрне өйрәнһәлә, карашын кырка үзгәртеп, Башкорт дәүләт аграр университетына укырга килә. Башкорт балын татып карау тәрҗемәсе булу теләгеннән кире кайтара аны. Егет уку йортын интернет аша эзләп таба. Усраклыгына Башкорт дәүләт аграр университетына юлыга. Шунда ук ректорга укуга кабул итүләрен һорап хат та яза. Күп тә үтмәй аңгай җавап та ала. Уны хатта имтиханһыҙ укырға саҡыралар. Башҡортостанда белем алыусы япон егете университетта ғына түгел, республикаға берәүҙер ти уҡыу йорто уҡытыусылары. Уға һөнәр алырға ярҙам итәсәкбеҙ, ти улар. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Ахмеҗиттә нәүбәттәге провокация йөз берде. Ноябрьнең 10-нда кече мәҗлес бинасы янында торган Мустафа Җемил огының машинасына һуҗум ябылды. Белле олмаган шахслар машинага ташлар атып, аның огдәге җамыны парладылар. Шаматага мәҗлестән чыккан караул милицияга бу хакта хәбәр иткәне мәлум. Мәҗлес йерләшкән бинада Мустафа Җемил огының депутатлык кабулханәсе йерләше. Ул кечкен вакыя вакытында Мустафа Җемил огы мәҗлестә чалыша иде. Уҗымны изатлап о бу вакыяны Кырымда соңгы вакытта җәмләргә ябылган уҗымларыннан баглады. Кимдер бөле провокацияларны җәмиятте булган тынчлыкны бозмага хәрәкәт итә диде о.
Дәрәҗәдә бу җәмләргә ябылган. Максатларын урада ашындырмак Кузырсызлык чыгармак, шапшмак чыгармак, управа тасына. Бу дүй шына чапуға, ама шына көрсен бір келі білі, бір кімсені япаламандылар.
Сөзіні девам етіп Мустафа Джемил оғлы, бұны япқанлар таплажағына мен инанмайым. Мында бойлы мұйып, ашағыдан юқары ғажы шавинистлер чалыша, деді.
Күшті бөлі іксідар, бөлі мұйып бұғады. Ашағыдан юқары ғажы бөлі шавинист дөйбұлы инсанлар чалыша. Бұл жинаяты яқтанлар да еміндер, чөнкі бір шығы
Бу Украина Юқар Радас депутаты Мустафа Джемил оғлы еді. Бу вақия бойынша Ахмеджидің Киев район милициясы тетхиқатлар өткеріп башлаған. 12 ноябрьде есе Ахмеджид яндағы Мирная қасабасының Жигульна Роща адлы ерде топырақларыны қайтарып алған де әуле құрып башлаған қырым татарлар Меганон фирмасы бұ ерде ерлештірген демір қораны иқтылар. Меганон бұ топырақларға енді чоқтан дава еді. Вақия юз берген ерде әжелі суретте 100-ге яқын қырым татары топланды. Меганомның қораларыны тікілемек үшін ешбір весиқалары олмағанда белли олды.
Мы откуда знаем? А как вы откуда знаете? Вы мне сказали сами, что у вас есть бумаги.
какие бумаги. Ну, а если ты знаешь, там где знаешь, чтобы я вам показывал.
Меганомның бүйік тижарет меркезі бұ топырақлардан ұзақ олмаған ерді әнді чалыша, амма о кенішлі ежек ола. Меганом Жигулина Рощада әнді құрылған жәміні дағытмаға тәкіліп әте ве бұңа 80 бин доллар берекек ола екен. Құрылған уаққат әулеріні дағытмақ үшін 200-300 доллар тәкіліп әткені сәслендірділер бұ ерде топланған қырым татарлар. Мәжіліс рейсі Рифат Чубаров келіп чыққан вазиет бойынша Қырым Назирлер Шурасы рейс мавені Топырақ комиссиясының рейсі Георгий Псаревтен көріші жегіні ве келіп чыққан вазиетні музакере әте жегіні Топырақ комиссиясының отырушылыны кечірілмесіні талап әте жегіні білдірді. 12 ноябрден башлап Жигулина Рощада Қырым татарлар невбетчілікні дада зияде қуетлендірділер. Бұл топырақлар 2006 сенесі қайтарылып алынған еді, амма оларын акимиет адамларға ойле де ресмилештірмеді. Базы малыматларға көре, бұл топырақлар фирмаларға ижареге берілген. Шымды мында 391 адам невбетте тұра, базылары әнді әвілеріні құрып яшайлар мында. Акцияда Қырым татарлар ве славянлар іштірак еті. Бұл тахминен 40 гектар ерге эпицентр сон метро тижарет меркезлері көз қойған әділер, амма олар мәжбүр әділер башқа ерлерде өз меркезлерін ачмаға. Әнді бұл топырақларда меганом тижарет меркезі кәнішлемеге әрекет еті, е бұңа байығы паралар да сарф етмеге азыр олғанын көреміз. Қырым татарлар бұл еріні бошатырлар мы, йоқ мы кесіріп айтмаға күч, чүнкі мирнай кой шурасы башқа бір ерде әв құрыжылығы үшін бір қысым топырақларын айырып башлады ве бұл топырақларға көчкенлерді оған. Рифат Чубаров Анатолий Могилевнен көрішті. О, Қырым татарларының 2014 сенесі ерлешу программасына Украинаның социаль сиясеті назірлігі 197 миллион гривне айрылмаса ақында теклифке Қырым үкіметіне қол тұтмасына рижа етті. Айны теклифтен Мустафа Джемил оғылда шыққан еді Украина үкіметі рейсі Азаровқа. Могилевнен оған көрішу вақытында Рифат Чубаров Қырым татарларының ақыларын тілемек бойынша халықара форумны өткермек мәселесінде музакере еткен. Могилевнің бұл форумға мұнасебеті деңізше ме, жоқ мы белгілі дегіл, чүнкі о, бұл форум Қырым халықлары форумы олмақ керек деген еді бір заманда. Қырым үкіметінің эксперт-аналитик шурасының етекчісі Александр Фарманчук, акимиет Қырым татар халқы мәселесі бойынша халықара форумны өткермеге разылық бермес деген еді. Мәжіліс рейсі де 33 мәжіліс азасы есе 21 ноябрьде чешіт мемлекеттерінің Киевде оған елшілері Бірлескен Милеттер Тешкілаты Европа Шурасы ОБСЕ векілерінен үшінші көрішуіні өткережек ола. Мұнда халықара форум ақында да сөз олажағы бекленілі. Киевде Рифат Чубаров брифингте кечірежек. 22 ноябрьде Украина Европа Шурасынен ассоциация бойынша аңлашма имзаланмаған жы, біз насылдыр қаршылық акцияларын өткермейжекміз деп білдірген еді кеченлерде мәжіліс рейсі Рифат Чубаров. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азатлық радиосы. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Әхазір Милет Мәжілісі сәхифесінің шираттағысын тыңларға тәқдим етебіз.
Milli Mədəni Müxtəriyyətdəgi Milli İdərə Üzünçəlikləri, Din İşləri Ministerliği, Məğarif Ministerliği, həm Finans Ministerliği. İşki Rusiya müsülmanlarının bütün milli işlərin başqarı üçün Milli İdərə isimli Milli Üzəgi iştirildi. Bu Üzək, İdərə Millət Məclisinin başqarma uyuşması. Millət Məclisi milli işlər üçün qararlar çıxaraq qanunlar qabul etə. Milli İdərə isə bu qararlarga qarab milli işlərini idarə etə. Milli idaraning boshqarma huquqi millat majlisiga murojaat etmagan nindi ishlar bilan shug'ullana oluvi millat majlisi tomonidan shug'ullar uchun ajratilgan ustavda belgilanadi.
Милли идарә түбәндә күрсәтелгән 3 шәхбәдән оеша: Дин эшләре министрлыгы, мәгариф министрлыгы һәм финанс министрлыгы. Һәр министрлык 6 әгъза һәм 1 рәистән тора. Дин эшләре министрлыгы хәзергә кадәр Оренбург мәхкәмәе шәргыя җаваплылыгында булган бөтен эшләрне башкара. Мәсҗид төзү, имам билгеләү, аны эшеннән азат итү, мәхәллә төзү, никах, талак, мирас мәсьәләләрен барысын да бу министрлыкның җаваплылыгында булачак. Моннан тыш, дини фәтваләр бирү, дини мәдрәсәләрнең программаларын раслау эшләре дә бу министрлыкның җаваплылык сферасына керә.
Мәгариф министрлыгы милләтнең һәр төрле уку, тәгълим, тәрбия, мәктәп һәм мәдрәсә эшчәнлегенә җитәкчелек итә. Төрле дәрәҗәдәге мәктәпләр, дарил мөгаллимнәр, ир укытучылар әзерләүче уку йорты һәм дарил мөгаллимәтләр хатын-кыз укытучыларын әзерләүче уку йорты төзү, аларның уку-укыту программаларын әзерләү, китап язу һәм яздыру, укытучыларны билгеләү, тәгълим, тәрбия, милли мәдәниятне үстерү мәсьәләләрен күз уңында тоту барысы да бу шәхбәнең бүлекнең вазифалары була.
Финанс министрлыгы милли оешмаларны яшәтү өчен милләттән җыелачак салымнарны тәртипле рәвештә җыю һәм җыйдыру, аларның хисабын тоту, оешмаларга акчаны бүлеп бирү, исәп-хисаплар ясау, вакыфларга җитәкчелек итү, алардан хисап алу, ел саен башкарылган милли эшләрнең кирем-чыгым таблицаларын әзерләү һәм аларны милләт мәҗлесенә тапшыру, милли статистика эшенә җитәкчелек итү вазифаларын башкара.
Дин эшләре министрлык әгъзалары казый дип, рәисләре мөфти дип атала. Мәгариф һәм финанс министрлыкларының әгъзалары министрлык исеме белән йөртелә. Рәисләре мәгариф назиры, министры һәм финанс министры дип атала. Бу бүлекләрнең әгъзалары һәм шәхбә рәисләре һәрберсе милләт мәҗлесе тарафыннан яшерен тавыш бирү юлы белән сайлана. Бу урыннарга сайлану өчен милләт мәҗлесе әгъзасы булу шарт түгел. Сайлауларда катнашу өчен намзәтләрнең ризалыгы яки бер милләт мәҗлесе әгъзасы тарафыннан бу хакта кафалат яисә гарантия бирелү шарттар.
Милли идарә әгъзаларын сайлаганда милләт мәҗлесе әгъзаларының иң кеме 3-тән 2 өлеше сайлауда катнашуы шарттыр. Шәхбә бүлек рәисләре милләт мәҗлесе тарафыннан министрлык исеме белдерелеп сайланалар. Идарә шәхбәләрендә әгъза һәм рәис булганларга хезмәт хакы түләнә. Бу урындагыларның башка хөкүмәт һәм җәмәгать вазифаларын башкарып яки аерым кешеләргә эшләп акча алырга хаклары юк.
Дин эшләре министрлыгы әгъзаларыннан иң киме 4-тесе дин гыйлемендә мөдәррис дәрәҗәсендә булырга тиештер. Мәгариф һәм финанс министрлыкларының иң киме 3 әгъзасы югары дөньяви белемгә ия булырга тиеш. Һәр бүлекнең секретариаты була. Аның баш катибен, ягъни сәркатибе, шәхбә әгъзалары билгеле. Баш катибтән тыш ихтиҗына карап катиб урынбасары һәм башка хезмәткәрләр эшкә алынала. Моны шәхбә әгъзалары хәл итә. Шәхбә әгъзалары һәм аларның секретариатлары мөмкин булган кадәр бер бинада урнаштырылып, шәхбәләр арасында элемтә бик тыгыз булырга тиеш. Милли идарә әгъзалары вакытлары тулгач кабат сайлана ала.
Милли идарә бүлекләренең әгъзалары Милләт мәҗлесе бинасына һәр вакыт килә һәм утырышларга катнаша ала, ләкин тавыш бирү хокукына бары Милләт мәҗлесе әгъзалары гына ия. Атнасына бер тапкыр 3 министрлыкның әгъзалары бергә җыелышып, милли идарәнең гомуми җыелышын тәшкил итәләр һәм шунда мөһим мәсьәләләр буенча карар кабул итәләр. Бер министрлык эшендә хәл ителә алмаган мәсьәләләр шул җыелышта шишелә. Җыелышларда секретарлык вазифасы фаларын Милли мәҗлеснең баш кәтибенә йөкләнә. Әгъзалар һәр җыелышта үз араларыннан рәис сайлыйлар.
Милли идарәнең гомуми җыелышларында Милләт мәҗлесе рәисенең баш кәтибенең һәм аның урынбасарларының катнашу хукукы бар. Шәхбәләрнең, ягъни бүлекләрнең структурасын төзү, аларда никадәр кеше эшләячәген билгеләү, шәхбәләр арасындагы вазифаларны җентекле рәвештә билгеләү ише Милли идарәнең гомуми җыелышына йөкләнә. Әгәр бу җыелышларда карар кабул ителмәсә, мәсьәлә Милләт мәҗлесенә җибәрелә. Милли идарә идарәнең үз алдына даими комиссиялар төзү, шөбәләрдән шөбә тәшкил итү хукукы юк. Һәр министрлык һәм һәр министр бөтен эшләре өчен Милләт мәҗлесе алдында җаваплы. Министрлыкларның һәр агзасы өчен министр һәм агзаның үзе җаваплылар.
Милләт мәҗлесе составы яңарганда милли идарә әгъзалары да яңадан сайлана. Милли идарәнең эш бүлеге һәр елны эшләре турында Милләт мәҗлесенә хисап бирә. Милләт мәҗлесенең вакыты тулып яңа сайлаулар үткәрелгәндә, яңа мәҗлес министрлыкларга яңа әгъзалар сайлаганга кадәр министрлыкның элекке әгъзалары вазифаларын башкаруны дәвам итә.
Вилаят, ягъни губерна мәҗлесләре оешмалары вилаят идарәсе. Ишке Русия берничә милли вилаяткә бүленә. Бер милли вилаятның ничә губернадан тәшкил ителәчәге, мөселман халкы аз булган губерналарны кайсы милли вилаяткә кушу мәсьәләләре Милләт мәҗлесенең беренче җыелышында хәл ителәчәк. Вилаят мәҗлесе гомуми, тигез, турдан-туры һәм яшерен тавыш бирү системасы буенча сайланган әгъзалардан тәшкил ителә.
20 яшкә җиткән һәр мусульман, ир яки хатын-кыз булуына карамастан, вилаят мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хукукына ия. Хәрбиләр өчен яш чиге юк. Вилаят мәҗлесе елына 2 тапкыр җыела. Бу вилаят җыелышлары Милләт мәҗлесе җыелышларыннан 1 ай элек үткәрелә. Вилаят мәҗлесенең мөһим карарлары милли идарәгә белдерелә. Милли идарәгә белдерелгән карарлар 2 атналык мөддәт эчендә милли идарә тарафыннан кире кагылып, аларны тормышка ашырмау таләп ителмәсә, вилаят мәҗлесе кабул иткән карарлар гамәлгә ашырыла. Кире кагылган карарлар Милләт мәҗлесенең хөкүменә тапшырыла.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.